Tja. Ja, jeg nevnte vel sist at jeg skulle ta noen eksempler med integrasjon med substitusjon, men litt annen type substitusjon enn det vi har sett på tidligere. Den substitusjonsmetoden vi har sett på hittil, det gikk jo på at hvis deler av uttrykket var derivert av noe annet, så kunne vi ofte forenkle uttrykket med substitusjoner. Men det finnes også mange andre typer substitusjoner vi kan foreta i sånne integraler for å prøve å forenkle. Så en måte er å bruke trigonometri eller sinus cosinus. Og det er litt avhengig av hvordan integranden vår ser ut, hvis de sier f av x er integranden. Så kan jeg si sånn generelt, eller i hvert fall veldig ofte, integrander av type, hvis den inneholder, la oss si, noe med a i andre pluss x i andre, den formen der, eller eventuelt på formen 1 over a i andre pluss x i andre, hvor a er større enn 0, så kan det ofte lønne seg å prøve følgende, nemlig at x er lik a ganger tangens til x. Eller ikke tangens x, unnskyld. Ikke x og tangens x i samme uttrykk, det var ikke det jeg mente å si. Vi får bytte ut den x siste x-en, kalle tangens theta for eksempel. Jeg skal ta et par eksempler på alt dette her da. Altså, hvis integrandet er den typen, altså hvis f av x da er type roten av a i andre pluss x i andre, eller 1 over a i andre pluss x i andre. Hvis den er nærmere slekta med type a i andre minus x i andre, så integranten inneholder noe uttrykk av den typen. Så prøver vi heller at x er lik a sinus til theta. Hvis vi snur på det forholdet i den siste, skriver x i andre minus a i andre. Altså det er hvilken rekkefølge a og x kommer her. Så prøver vi x er lik a delt på cosinus theta. Det ser litt rart ut med. Men det går ut på å, før jeg begynner med noen eksempler, så går det ut på å bruke så de trekantene som vi har tegnet opp tidligere en gang i modul 2, når vi holdt på med komplekse tall. Litt sånn invers trigonometrisk og så videre, så tegner jeg noen trekanter ved en del anledninger. Samme kunne vi gjort her, for hvert av de tre tilfellene her, så kunne vi tegne en trekant. Jeg skal komme tilbake til et par eksempler jeg skal ta, da, men hvis du sier at x er lik a tangens theta, så vil jo den nær sagt si at vi sier at hvis vi kaller motstående katet for x, og hosliggende for a, og vinkelen for theta, så passer vel det der bra med den substitusjonen vår, for tangens til theta er jo motstående det som er hosliggende, altså x delt på a. Og snur litt på den, så er jo da x lik a tangens theta. Samme med neste, hvis vi skal prøve med a sinus theta, så tegner vi egentlig akkurat samme trekanten, bare til da kaller vi hypotenusen for a og motstående katet for x. akkurat det samme, da ser vi at x delt på a er sinus til teta. Eller da x lik a sinus teta. I siste tilfelle så kaller vi i så fall motstånd, eller hosliggende kvalitet for a og hypotenusen for x. Så ser vi at det stemmer bra med at a delt på x er lik kosinus til teta. Eller altså x er lik a delt på kosinus teta hvis vi snur på det. De trekantene der, den burde vi tegne opp nær sagt for egen del hvis vi kjører eksempler med sånne type substitusjoner. Det lettere å huske ting. Ja, selvfølgelig hvis man ikke har gjort dette før og ikke har noe sånn der å slå opp, så er det kanskje ikke så lett å huske akkurat hva man skulle prøve med et hvert tilfelle, om det tangens eller sinus eller kosinus. Da får man prøve å feile litt eventuelt. Husk at det en av de variantene, enten tangens, sinus eller kosinus, og hvis det går seg fast, så får man prøve noe annet eventuelt. Går seg fast med sinus, så får man prøve kosinus, så går vi fast med det, og så får man prøve tangens. Noe av det skal forhåpentligvis hjelpe. Så, for å ta et par talleksempler på dette her da. Jeg sier at vi skal regne ut, bare kaller det som vi har gjort før, i, bare for å slippe å skrive opp hele integralet på nytt inn hele tiden. For eksempel av integralet 1 over roten av 1 pluss x i andre. Det tar bare sånn lynraskt tilbake opp nå, så ser vi at den der er av type, den første typen, hvor vi prøver helst tangens til teta. Den typen a i andre pluss x i andre, den formen der. Så vi prøver med følgende substitusjon, da vi sier at x er lik tangens til teta. I så fall, hvis den det, så må vi hoppas vi bytte ut dx med et eller annet også. Så vi får derivere dette her med hensyn på teta. Og hva nå derivert av tangens teta? Det har vi sagt mange ganger før. 1 over kosinus i andre teta. Ok, hva i all verden kan denne forenklingen her hjelpe oss med? Jo, da for lettere å huske det, så tegner vi denne trekanten igjen. Vinkel teta. Hvis vi sier at x er lik tangens teta, husk på at tangens er motstående katet delt på hosliggende katet, så det vel naturlig å kalle det motstående for x og hosliggende for 1. Da får vi jo nettopp x delt på 1 er tangens til teta. Så det stemmer jo med tangens. Det stemmer jo bra med det vi nå kalte x. X lik tangens teta. Men hvor stor da hypotenusen i så fall, hvis de bruker Pythagoras? Hvor lang hypotenusen i den trekanten vår? Yes. Riktig, riktig. Altså Pythagoras, den sier jo at summen av, eller hver av kateten i kvadrat, er like hypotenusen i kvadrat. Så hvis du kaller denne hypotenusen forløpig for, hva jeg ser, et eller annet. Hvis vi setter C på en forløpig, så har vi jo at C i andre er lik 1 i andre pluss X i andre ut fra Pythagoras. Eller C er lik 1 pluss X i andre. Vi kan si at den siden her en plus x I andre. I så fall, hva da kosinus til vinkelen? En over c. Eller en del på en plus x I andre. Eller roten av en plus x I andre. Og da har vi egentlig det vi utgangspunktet trenger for å forenkle integralet vårt. Vi startet med integralet her. Vi skal bytte ut x med tangens theta. Så ser at det, tangens forsvinner egentlig helt ut av regnestykket, egentlig, sånn I første omgang I hvert fall. Da ser vi at integranden, hva kan vi bytte ut den med? Cosinus. Riktig. Vi kjenner jo igjen at hele integranden her jo nettopp det vi nettopp kom fram til var lik cosinus. Så bytter vi dx, den har vi jo funnet et uttrykk for, gjennom sammenhengen her. Så ser vi at dx lik en del på cosinus I andre. Dθ kan vi skrive det som. Og så står vi da igjen med et integral som egentlig ikke enkelt, eller sier enkel form, 1 over cosinus theta dθ. Er den forenklingen vi kommer frem til da. Det ikke det I seg selv noe enkelt integral. Men for de av dere som var til stede sist gang på fredagen, så hadde vi et eksempel hvor vi løste nettopp det integralet der. Så jeg bare noterer fra forrige eksempel. Det blir vel på fredagen da. Fredag, når var det? 13. For eventuelt gå tilbake til den forelesningen se, så fant vi ut at en del på cosinus til x satte vi vel da. Vi fant ut at den var følgende, logaritmen til en del på cosinus x pluss tangens x pluss en konstant. Så hvis du bare bytter ut det der nå da, bruker det vi visste det da fra før, eller fra foregående eksempel, så kan vi altså si at I lik, bare bytte ut x med theta, da så står vi altså igjen med at integralet 1 over cosinus theta, dθ, det logaritmen til 1 over cosinus theta, pluss tangens theta, og så kan vi tilbakesubstituere igjen. Med tilbakesubstituering så mener vi at det erstatter theta med x igjen. Og hva var nå en del på cosinus theta? Tilbakesubstituerer. Ja, hvis dette her uttrykket der var cosinus theta, så må jo en del på cosinus være det omvendte av den. Så med andre ord, en del på cosinus theta kan vi erstatte med roten av 1 pluss x I andre. Og tangens til theta, hva kunne vi erstatte den med? Det x bare. Så da blir det svaret vårt, ja, pluss en konstant. Så roten av 1 pluss... Ja. Ja, jeg skriver det allerede. Skriv med svart, kanskje. Beklager. Det svaret på det integralet vi startet med. integrale 1 over roten av 1 pluss x I andre, det blir til logaritmen til roten av 1 pluss x I andre pluss x. Absolutt verdien av det. Ok, så vi forenklet uttrykket ved å gå fra altså det startuttrykket ned til en del på cosinus theta. Som jeg allerede har sagt et par ganger nå, det jo ikke noe enkelt integral I seg selv, men som sagt, vi løste det sist med litt møye. Så det I hvert fall lettere å løse 1 over cosinus enn det å løse det opprinnelige uttrykket sånn fra scratch med bare den med x, mensing på x. Kjerneregelen I revers den funker dårlig hvis du tenker på sånn at du skulle ta integral av cosinus theta minus 1 og sånt nei, det heller ikke mulig for å si det sånn hvis du, jeg ikke helt sikker på hva du tenker på, men Altså du tenker sånn at det 1 over 1 delt på roten av 1 pluss x I andre, at det lik 1 pluss x I andre opphøyd I minus en halv, som du tenker på. Du tenkte vanlig den der potensregelen med at potensen gikk opp når vi integrerer til pluss en halv, og så videre. Da skulle vi da delt på en halv. Men problemet x I andre I tillegg. Det den som skaper problemer da, at vi ikke kan bruke potensregelen, for eksempel hvis det var noe sånt du tenkte på. Så dette her blir feil. Prøve seg noe sånt. X I andre, det her skaper problemer I forhold til den potensregelen. Hadde det stått bare 1 pluss x, hadde det ikke vært noe problem. Så at 1 over 1 pluss x, så kunne vi brukt vanlig potensregel. Så den hadde gått over til 2 ganger roten av 1 pluss x. Ok, jeg tar et eksempel til med dette her. Et uttrykk som kan se fryktelig ut ved første øyekast. Det et bestemt integral, at en forandring 0 til 2 I en del på, så kan vi ta roten av 5 minus x I andre I tredje potens. Igjen, hvis vi switcher veldig raskt tilbake til første siden og ser at vi har roten av 5 minus x I andre, så det av typen, inneholder ledd av typen roten av a I andre minus x I andre. Og da var et triks å prøve x lik a sinus theta. Så utifra det, så ser vi her at I forhold til den jeg snakket om, så jo da a I andre lik 5 her. Slik at vi naturlig prøver a lik roten av 5. Men spørsmålet, skal vi bruke pluss roten av 5 eller minus roten av 5? Da bruker vi plussvarianten. Vi dropper a lik minus roten av 5, som hadde vært en annen mulig løsning der. Så vi prøver rett og slett sette x lik roten av 5 sinus theta. Igjen skal tegne en trekant denne gangen her også, men før vi gjør det så kan vi da derivere på vanlig måte. Derivere med hensyn på theta. Det vil jo da være lik roten av 5 ganger kosinus til teta. Så får vi tegne trekanten vår ut fra det valg vi har gjort. Du sier at dette er teta i den rettvinklet trekanten, så er det naturlig å tenke at vi har x som motstående katet og hypotenus på 5. Roten av 5, men ja. Det stemmer jo da med det valg vi har gjort. I og med at, som sagt, motstående katet del på hypotenus. Motstående katet del på hypotenus. Det er jo sinus til vinkel. Og det blir da nettopp x del på roten av 5 her, altså nettopp det valget vi har gjort. X lik roten av 5 sinus dette. Så det er valget vårt. Igjen da, hva er da, hvis vi bruker Pythagoras nok en gang, hva er da størrelsen på den hosliggende kateten, hvis vi kaller den A? Samme som i stad, hosliggende katet i kvadrat pluss motstående katet i kvadrat er lik hypotenusen i kvadrat. Så A er da lik roten av 5 minus x i andre. Så, og det minner jo igjen veldig om oppå sin nevneren i uttrykket vårt, akkurat som i forrige tilfelle. Så hvis du da sier den nevneren vår, eller kosinus teta, det må jo da være hosliggende del på hypotenus. Ja. Så hva kan vi bytte ut nevnerne med nå i uttrykket vårt? Skal vi si det sånn. Vi startet med å skulle løse det integralet her. Hva kan vi bytte ut hele nevneren med nå? Ja, riktig. Vi bare snur bitte litt på den siste ligningen vi holdt på med her. Det blir mye pilere her, men så bare snur litt på den her, så sier vi altså at roten av 5 ganger kosinus teta er lik roten av 5 minus x i andre. Så da tar vi rett og slett bare og bytter ut integranden vår med, nå skal jo integranden vår er jo nettopp dette uttrykket her nå i tredje potens, så da tar vi roten av 5 ganger kosinus teta i tredje potens. Og så bytter vi ut dx med det vi fant over her. Dx var lik roten av 5 kosinus teta d teta, så vi bytter ut den også. Det blir mye utskiftinger her, men og så er det jo en faktor til da, vi må ta hensyn til her. Hva er det? En liten detalj til som vi ikke må nær sagt forglemme. Grensene. I dette tilfellet, i motsetning til første eksempel, så tok vi et bestemt integral, så nå har vi byttet integrasjonsvariabel fra x til teta, for å si det sånn. Da må vi bytte integrasjonsgrenser også. Men akkurat det tilfellet her, hvis vi skal bytte grenser fra på å si x til theta, så må vi nær sagt begynne å regne ut noen sånne ark, sinuser og sånne ting, for å finne riktig theta-verdi. Da får vi sånn ark sinus til roten av 5 halve og sånne ting, så det, eller to delt på roten av 5, så det ikke noe sånn veldig hyggelig. Så det bedre kanskje i dette tilfellet her å gjøre den andre muligheten, at vi bare kaller grensene noe annet forløpig. La oss bare kalle p og q for eksempel. Og så bytter vi heller tilbake igjen før vi setter inn grensene. Bytter tilbake til x igjen, når vi har løst integralet. Men grensene er ikke lenger 0 og 2, da, så lenge vi holder på med theta. Så blir det feil å sette 0 til 2 på grenser. Men ok, vi får forenkle det uttrykket vi har kommet fram til her. Da. Det kan vi gjøres forholdsvis enkelt. Nå har vi jo roten av 5 i teller, og hva er det vi har i nevner? Der har vi vi må huske å ta alt sammen i tredje potens i nevneren. Da. Så nå står det jo 5, bare for å skrive opp hele driten på nytt igjen, men det er sagt, roten av 5 cosinus theta i teller, og så har vi roten av 5 i tredje potens i nevneren. Det blir samme som 5 roten av 5, altså roten av 5 ganger roten av 5 ganger roten av 5. Det blir 5 roten av 5 til sammen. Så det kostes i tredje theta. Så hva står vi igjen med? Jo, roten av 5 kan strykes. Cosinus theta kan strykes, så vi står igjen med en femdel cosinus i andre theta. En femdel kan vi sette utenfor. 1 over cosinus i andre theta, integral av det. Det er tangens. Den motsatte vei av det vi gikk i, hoppas i forrige eksempel. Så integral av 1 over cosinus i andre er tangens theta. Riktig. Fortsatt med noen grenser P og Q er hele veien. Da. Kaller det det. Men nå kan vi sette tilbake substituere igjen. Fordi nå har vi ikke skrevet opp uttrykk forløpig, men hva er nå tangens til theta? Jo, det finner vi av figuren. Riktig. Det som ble en så vidt ymta her fra figur. Så ser vi at tangens til theta. Forsvant figuren helt. Tangens til theta, det er jo fortsatt motstående på hosliggende katet, så den er jo da x delt på roten av 5 minus x i andre, er jo da tangens. Så hele integralet vårt, da ender det opp med, vi kan sette en femdel utenfor for så vidt, så sitter vi i stedet for tangens til theta, så setter vi en x over roten av 5 minus x i andre. Da er vi tilbake substituert. Og da kan vi, da er vi tilbake til x som variabel, så da kan vi putte inn i originale grensen igjen, 0 til 2. Så, hva får vi som resultat da, hvis vi setter inn øvre grense? Jo. 2 i telleren, hva får vi nevneren? 1, roten av 5 minus 4 for å ta det omstendelig. Så en femdel ganger 2, eller 2 femdeler, eller 0,4 om vi vil. Skupsk. Så det krever en del å holde tunga rett i munnen for all del. Muligens dette gikk høyt over huet på noen av dere, men som sagt, hvis du først har valgt riktig substitusjon og lager en sånn der trekant ut fra det, så har vi jo på å si uttrykk for både cosinus og sinus og tangens til vinkelen, og kan bruke det liksom for å gå fra x til theta og theta tilbake til x. Og i dette tilfellet så gjør det integralet vi startet med atskillig enklere. Ok, dere tåler det til før pause. Det ligner veldig på det første eksempelet. Mellomresultatet blir også egentlig dønn likt. Nei, ikke pluss igjen, da ble det helt samme eksempel, det var ikke meningen. Det var ikke meningen, beklager. Minus skulle stå. X i andre minus 1. Dette var eksempel hvor Lentzsa sette x lik 1 over cosinus theta. Var den varianten. Da ble bildet sånn. En del på hypotenusa er kanskje cosinus til vinkelen. I så fall så blir motstående katet nå, blir nettopp x i andre minus 1 eller roten av x i andre minus 1, hvis det bruker Pythagoras. Men så er problemet nå å derivere det x til theta da. Den derivasjonen der blir litt vanskeligere enn i sted. Ikke så fryktelig mye vanskeligere, men da det som uregning. Minus sinus til theta kan vi skrive, ja. Ganger ja, egentlig blir det pluss sinus over cosinus i andre. Altså vi kan ta det på to forskjellige former. Vi tar det kanskje litt mer piano. Vi kan enten skrive, ja, vi kan skrive det sånn, men altså vi kan gjøre det på to måter. Vi kan bruke kvotientregelen, eller vi kan bruke potensregelen, for å si det sånn. Så bare som en sånn mellomregning for de som ikke var med, så kunne vi skrive 1 over cosinus theta. Den kan vi jo skrive som cosinus theta opphøyd i minus 1. Må ikke sammenlignes med ark cosinus da. Må ikke sammenlignes med det. Hvis vi deriverer den, setter firkant klamme, deriverer alt det der, så blir det vanlig potensregel minus 1 ganger cosinus til theta oppe i minus 2 ganger den deriverte av kjernen som er minus sinus. Da får vi minus minus, og så får vi stå det da med sinus theta over cosinus theta. Eller sinus i cosinus i andre theta, men andre alternativet er for eksempel å bruke kvotientregelen, hvis man vil det. Altså 1 over cosinus theta derivert. Vi kan jo sa det som derivert av telleren er 0, minus telleren ganger derivert av nevneren. Og nevneren i andre, eksempelvis, vi ser samme resultat. Ok, det var mye utenom. Med resultatet, sinus theta på cosinus theta. Hva kan vi eventuelt skrive om det til? Tangens theta delt på cosinus. Sinus på cosinus er theta, så har vi en cosinus til gode i nevne. Så, hva koker da dette her integralet vårt ned til nå da? Hva kan jeg erstatte integranden med? kan dere erstatte selve integranen vår med nå. Hvis jeg ser på figuren. Noen forslag? Tangent eller tang til hva er tangens I trekanten vår da? I figuren vår, nå hopper jeg frem og tilbake her så jeg vet ikke om jeg klarer å følge med en gang tangens til vinkelen jo nettopp det uttrykket her tangens tetta lik roten av x I andre minus 1 så vi kan skrive det som en del på tangens tetta Og så har vi funnet at dx, integrasjonsvariabelen dx, den kan vi ut fra det siste vi skrev, bytte ut med tangens theta, delt på cosinus theta, d theta. Stryker, og hva står vi igjen med? 1 over cosinus theta nok en gang, akkurat som I første eksempelet. Eneste forskjellen fra første eksempelet, som vi også endte opp med integral av 1 over cosinus theta, med samme løsning på selve integralet, for å si det sånn. Altså at dette utifra tidligere løsning var lik logaritmen til noen gang 1 over cosinus theta pluss tangens theta. Så forskjellen fra det første eksempelet jo nå at cosinus theta og tangens theta ikke det samme som det var I første eksempelet. Vi har ikke den samme trekanten, så det andre definisjoner på tangens og cosinus. Så hva nå cosinus til theta? Den var 1 over x, ja. Så hvis vi skriver litt omstendelig, så cosinus theta 1 over x. Og tangens theta, den har vi nettopp skrevet hva var. I en del på 1 over x, den kan vi vel omskrive litt som x pluss log... Nei, begynner å skrive logaritmen på nytt, det var feil. Det var ikke store forskjellen fra første eksempelet, men altså x pluss roten av x I andre minus 1, kontra det eksempelet I sted, så var... ln til roten av 1 pluss x I andre pluss x, så det en liten forskjell med... fortegn og så videre der. Så, det var da noen sånne eksempler. Tja, jeg har lyst til å ta et eksempel fra boka også, en sånn en oppgave I kalkulus som gitt et lite hint. Det ikke alltid vi trenger å bytte ut noe som helst, faktisk. Jeg husker ikke hvilken side jeg glemte å notere meg, men det vel en oppgave 5548, så det fra kapittel 5.5 dette her. Da. Vi som har kalkulusboka. Da skal vi regne ut bestemt integral, 0 til 6 integral av 6x minus x I andre dx og så står det vel noen hint jeg husker ikke akkurat ordlyden I det for det har jeg glemt å notere meg men hele hintet det går litt an på at vi trenger faktisk ikke integrere noe som helst men foreta en omskriving bare Og det vel hintet noe med noen sirkler og greier. Så en liten omskriving til sirkelform. Det som hintet her. Det vi kan starte med I dette tilfellet her, det å, la oss si, kalle integranten for noe. La oss si, bare kalle integranten for y. Og så ser vi i og med at det roten av noe, og hvis du skal regne med reelle tall, så må jo den der y-en være større eller lik 0 I det tilfellet her. Vi kan ikke ta roten her, vi kan ikke få noe negativt tall med å sette inn et rotuttrykk. I hvert fall ikke så lenge vi opererer med reelle tall, så dette må være et positivt tall. Men vi kan likevel kvadrere dette uttrykket her. Hvis vi kvadrerer begge sider, så får vi da y I andre lik 6x minus x I andre. Så kan vi flytte over litt. Bare bytte om rekkefølgen her, så står det en x I andre minus 6x pluss y I andre lik 0. Nei, flytter x-ledden opp på venstre hånd. Så vi beholder pluss x I andre pluss y I andre, men minus 6x. Ok, jeg nevnte tidligere en anledning, det noe som kalles fullstendig kvadrat. Jeg kan samle x-leddene I et kvadrat. Vi gjør hva? Bruke kvadratsetninga. X og et eller annet I andre skal dekke opp både x I andre og minus 6x-leddet, hva vi skriver da. Nei, jeg skal ha noe som ganga et motsatt vei, dekker begge leddene, x I andre og minus 6x. 3. X minus 3 I andre, det dekker opp x I andre og minus 6x. Men hva det jeg får feil? Ja, jeg får pluss 9 som et tilleggsledd, så jeg må trekke fra 9 riktig. Og så har jeg y I andre fra før. Men hvis du stokker om litt på den ligningen nå da, til slutt, så har jeg stokket om mye allerede, så står det en x minus 3 I kvadrat pluss y I andre. Så kan vi flytte minus 9 over på høyre siden, og minus 9 det samme som 3 I andre. Og hva det der? Ja, hva beskriver den ligningen der? Sirkel med sentrum og radius hvor? Det en cirkel med sentrum I cirkel med sentrum I punktet 3, 0, ja, og radius på 3, riktig. Så dette her cirkel med sentrum I 3, 0, og radius på 3. Men et lite men da selvfølgelig, øvre halvdel, ja, for vi startet med å si at y måtte være større enn 0, så det øvre halvdel av den sirkelen. Så det ikke hele denne sirkelen her, det bare øvre halvdelen av den. Så vi ser på den biten der, med sentrum I 3 og en radius på 3. Men uansett, hvor stort det, hvis de kaller dette her, kan godt kalle det areal. Hva arealet av en sirkel? Pi I andre, og I og med at vi halvparten, så blir det da en halv. Og så jo R lik 3 her, så da blir det en halv ganger pi ganger 3 I andre, så 9 pi halve. Eller 4,5 pi. Så det svaret på integralet vårt, uten å ha integrert noe som helst. Og hvorfor det? Jo, hvis du tenker at integrasjonsgrensene var I utgangspunktet 0 til 6, så det stemmer jo også veldig bra med figuren. Vi går fra 0 til 6 I x-retning, så det nettopp innenfor integrasjonsgrensene våre. 0 til 6 av det rotuttrykket, det nettopp den øvre halvcirkelen. Ja, pause. Jeg fortsetter for å si litt om noe som kalles uegentlige integraler. Da går det på spesiell form for bestemte integraler. Hvis vi går litt tilbake til det vi har sett på tidligere, altså hvis vi hadde jeg har sett på noen situasjoner tidligere at hvis y eller en kurve y, eller y lik f av x, hvis det var en kontinuerlig funksjon, hvis den var kontinuerlig, og dermed også, eller ja, vet ikke hva jeg deriverer bare forstått, men hvis den kontinuerlig på et lukket intervall fra a til b funksjon, så var det sånn at det da fantes den antiderivert. Og dette som vi kalte stor f av x eksempelvis. Og det betyr at hvis vi da tar og integrerer fra a til b, altså på det lukka intervallet fra a til b, hvis vi da deriverer funksjonen f av x, uansett om vi klarer å utføre selve integrasjonen eller ikke, ofte så, det har vi jo sett en eksempel på også, ofte så er jo integranten den type som vi faktisk ikke klarer å integrere. Men likevel så vet vi at det integrale der har en antiderivert, og når vi setter inn a og b da, så vet vi at det blir faktisk en endelig størrelse. Vi vet at dette blir en eller annen konstant, uansett hva den konstanten måtte være. Det er vi garantert fordi f av x er kontinuerlig på hele intervallet a, b, lukka intervallet a til b. Problemet er at en sånn garanti har vi ikke hvis vi har halvåpne eller åpne intervaller. Altså, hvis vi har situasjoner hvor f av x er definert på, la oss si for eksempel a, b som et sånt åpent intervall, eller a til b et halvåpent intervall, eller a til b som et sånt halvåpent intervall den veien der, så har vi ikke alltid noe garanti for at integralet fra a til b faktisk eksisterer. Og kanskje aller mest spesielt så gjelder jo det da hvis grensene, eller en av grensene, eller begge grensene går mot uendelig eksempelvis. Jeg tar noen par eksempler på det, men altså spesielt hvis, la oss si a går mot minus uendelig eksempelvis, og b går mot pluss uendelig, sånn typisk. Vi har sånn der fra minus uendelig til en eller annen konstant, eller fra minus uendelig til pluss uendelig. Da har vi slett ikke noe garanti for at integralet vårt konvergerer, som vi sier, eller går mot en bestemt tallverdi. Og en annen sånn typisk eksempel er hvis vi har noen sånne diskontinuiteter på intervallet. Ok, jeg skal prøve å klargjøre litt hva jeg mener med dette her. Jeg skal kjøre noen eksempler. Det er sånn at hvis vi har noen sånne halvåpne eller åpne intervaller, eller hvis vi integrerer fra frem til uendelig, eller integrerer fra minus uendelig, eller integranten inneholder en diskontinuitet av noe slag, så må vi egentlig formelt sett bruke noen sånne grensebetraktninger. Selv om vi ofte lar være å skrive det, så må vi egentlig formelt sett bruke grenseverdi. å forklare hva jeg mener med tror jeg forklarer det bedre gjennom et talleksempel eller to eller tre. Okay, la oss begynne med et uegentlig integral. Det forholdsvis enkelthet, selv om du kanskje ikke enig. Vi kan begynne med, la oss si, minus 2 delt på 1 pluss x I tredje potens. Der jo, det et integral som vi kan bruke potensregelen på. Vi kan kanskje enklere omskrive det først, så minus 2 ganger 1 pluss x opphøyd I minus 3. I og med at den deriverte av kjernen der, altså det som står inne I parentes, I og med at den deriverte av den kjernen 1, altså 1 pluss x derivert lik 1, så kan vi bruke potensregelen. Motsetning til det du lurte på første tiden I dag, hvis det som står inne I parentes derivert av det ikke lik 1, altså hvis det en ny funksjon av x, så kan vi ikke bruke potensregelen. Men da blir det jo dramaskonstanten minus 2, Så husker vi at sånt, så når vi integrerte, så gikk jo potensen 1 opp. Hvis vi starter med minus 3, så går den da opp til minus 2. Så må vi dele på den nye potensen igjen, minus 2. Pluss en eller annen integrasjonskonstant. Så står vi da igjen med minus 2, kan strykes mot minus 2. Vi står egentlig med 1 delt på 1 pluss x I andre, 1 pluss x I andre pluss en konstant. Okay, det et vanlig, for så vidt det bare et eksempel på et vanlig integral som forholdsvis enkelt å løse. Men la oss nå gjøre om det der til et endelig integral I stedet da. La oss ta samme leddet. Så kan vi for eksempel integrere fra minus 3 til 0. Så kan det jo da være veldig fristende å ta det uttrykket vi kom fram til. Vi må sette inn grensene minus 3 til 0. Ikke protestere riktig enda. Hvis vi setter en øvre grense da, så får vi 1. Hvis vi setter en nedre grense, så får vi en fjerdedel. I så fall dette lik 3 fjerdedeler. Men noen som sier nei. Hvor mange sluker det? Hvor mange sluker det ikke? Har jeg gjort noe feil her da? Hva det jeg har gjort feil? Asymptotisk. Dette blir feil, fordi altså, en ting å løse et ubestemt integral uten noe krav til hva x må være, for å si det sånn. Så det ikke noe feil den ubestemte integraler vi har løst, det ikke noe feil på. Men det vi skal tenke oss om både en og to ganger når vi tar et bestemt integral, det jo hvorvidt funksjonen helt tatt definert for innenfor det intervallet vi nå integrerer over. Og problemet vårt nå at integranten har en diskontinuitet. Og hvor den diskontinuiteten den? X lik minus 1. Så hvis vi sier f av x lik minus 2 delt på 1 pluss x I tredje, diskontinuerlig. For x lik minus 1. Så det ikke noen sammenhengende kurve det der. Hadde det vært en sammenhengende kurve, så kunne vi bare satt inn de grensene vi ville I integralet, men denne her diskontinuerlig. Vi har en asymptote, helt riktig, ved x lik minus 1. Så det vi må I princip gjøre da for å sjekke om dette integralet helt at det eksisterer, det da I så fall I første gang å dele opp I to deler. Hvis jeg går tilbake og bare kaller integralet I, så må vi I utgangspunktet for å se om det løsbart. Allikevel, det hender av og til at det løsbart allikevel, selv om det diskontinuitet inne I det. Så må vi I så fall sette opp to integraler, hvor vi starter med, la oss si, vik fra minus 3, så må vi da gå opp til diskontinuiteten, som minus 1. Da skriver jeg bare f av x for hele uttrykket her, så vi slipper å skrive det 18 ganger. Og så må vi på en måte fortsette fra minus 1 til 0. Men fortsatt så det der å betegne som uegentlig integral. Det var jo overskriften uegentlig integral, for det jo f av x jo fortsatt udefinert for da, øvre grense I det første integralet og nedre grense I det andre integralet. Da. F av x fortsatt ikke definert for minus 1. Så hvis du skal skrive dette på en mer formell måte, formelt riktig måte, så må vi inn med den der grensebetraktningen som jeg snakket om. Så en litt sånn mer tungvint omskriving av det integralet her, det å skrive lim. Og så sier vi at for eksempel s går mot minus 1 fra venstre side, eller fra negativ side. Og så kaller vi øvre grense for s I stedet for minus 1. Så gjør vi sammen med neste integrale. Da skal lim og t gå mot minus 1 fra positiv side eller fra høyre side. Så bytter vi et nedre grense med t og integrerer fra t til 0. Så vi bytter altså ut det der diskontinuerlige verdien, for å kalle det minus 1, med s og t, og så bruker vi en grensebetraktning på det. Men det klart at integralet uten grenser, for å si det sånn, blir jo det samme som før. Så hvis vi nå kaller dette her for si, I1, og dette her for I2, for å sette navn på det. Hvis du da setter opp I1 først, uttrykk for det, så klart at det selve integralet uten noe grense blir jo det samme som vi regnet til å begynne med her. Så resultatet av I1 da blir jo bare at dette her lik lim med øvre grense s går mot minus 1 fra negativ side av 1 over 1 pluss s blir det da I kvadrat minus nedre grense trenger vi ikke noe lim på for det var sett inn bare x lik minus 3 så det blir den der fjerde delen vår altså x lik minus 3 I det uttrykket der. Men, eksisterer det dette verdien der? Hva går det mot? Går verdien av limmen der? Hvorfor eksisterer ikke lim da, for å si det sånn? Nei, jeg sier at den limmen der, hvis s går mot minus 1 fra negativ side, så vil jo det som står I parentes her være bitte litt grann mindre enn 0, altså det tilnærmet 0, men bitte litt grann negativt, og så tar vi det I kvadrat. Så egentlig så får vi da en nevner som bitte lite positivt tall. Det blir mindre og mindre og mindre og mindre jo nærmere vi kommer minus 1. Så da blir jo resultatet pluss uendelig. Og samme resultat hvis vi prøver oss med I2. Hvis vi setter en øvre grense da, med x lik 0 I det uttrykket vi hadde til å begynne med her, så vil den bli 1. Men så får vi neste omgang en limbetraktning igjen av 1 over 1 pluss t I andre. Og t går mot minus 1 fra plussiden. Hva går det mot? Pluss eller minus? Det står minus foran, så dette går mot minusvennlig. Så hele, altså vi ser at det første integralet må gå mot plussvennlig, det andre integralet går mot minusvennlig, og dere må ikke gjenta det som jeg har sagt 118 ganger tidligere, når vi greier med grenser og så videre. Dere må ikke finne på å sette plussvennlig, minusvennlig lik null, altså. Plus og minusvennlig er ikke et bestemt tall, det bare begrep for noe ufattelig stort, for å si det sånn. Så vi har ingen forutsetning for å kunne si noe som helst med summen av plussuendelige og minusuendelige. Så hele summa summarum å si at I som vi skulle prøve å regne, den faktisk udefinert. Hvis det helt tatt går mot noe, så klarer ikke å finne ut hva det går mot I så fall. Så det var altså ikke bare å det var altså eller hele moralen I det eksempelet her da. Det var altså at vi kan løse et ubestemt integral uten å tanke på hva ekstra gjør må være nær sagt, og så bare løse det på vanlig måte, men vi kan ikke uten videre sette en grense der. Og regne bestemt integral, da må vi se på om det noen diskontinuiteter inne I bildet. Så bare direkte innsetning I det vi først regnet ut ville gi 3/4, men det altså helt fullstendig feil svar. Ja. Det ikke alltid slik at selv om vi har en diskontinuitet, så eksisterer ikke integralet. Det kan godt tenkes at hvis integralet har en verdi, hvis dette hadde gått mot en konstant I stedet for å være udefinert, så sier vi at integralet konvergerer. Det et begrep vi bruker både om rekker som det skal I matte 2 og integralet vil si at integralet konvergerer hvis det går mot en bestemt verdi. I motsatt fall så sier vi at det divergerer. Så hvis det går, integralet går mot pluss eller minus uendelig, er udefinert som et tilfelle her, så sier vi at det divergerer. Så den stoppet hele skjermen her nå I en eller annen grunn. Ja, men, det var hyggelig. Hva skjer? Divergerer et begrep som kan bruke. Ok, jeg tar et eksempel med noe som også inneholder faktisk en diskontinuitet. Da, hvis vi har integral fra 0 til 2 av 1 del på roten av 2 minus x eksempelvis, så ser vi at integranden diskontinuerlig for x lik 2. Eller diskontinuitet. For da deler vi på roten av 0, altså vi kan ikke dele på 0. Så integranden går jo mot uendelig, der x går mot 2. Det ikke sikkert gjør noe, for å si det sånn. Så da vi igjen tilbake til samme situasjon, at vi egentlig formelt sett burde ha skrevet dette integralet her med limverdier. Jeg skal kalle det t når t går mot 2, fordi det øvre grense som problemet her. Det det som skaper en sånn diskontinuert situasjon. Nedre grense ikke noe farlig med. 0 kan vi sette inn så mye vi vil for x. Ok, la oss skrive om roten av eller en over roten av 2 minus x som 2 minus roten av x. Nei, ikke roten x i dobbelt opp. Det ble bare rot. For mye rot. 2 minus x opphøyd i minus en halv. Sette grense 0, og så må vi bytte totallet med t for å være sånn formelt. Da. Så igjen er dette det eksempelet, det integralet vi starter med, nok et eksempel på sånt uegentlig integral. Uegentlig fordi integranten ikke er definert i det ene endepunktet av integralgrensen her. Men hva skjer nå da hvis vi prøver å integrere dette her? Jo, vi får jo bare dra med oss limmen for sin skyld. Men integral i seg selv, vi får jo 2 minus x opphøyd i pluss en halv i hvert fall når vi på si integrerer. Så må vi dele på en halv igjen. Men så er den derivert av kjernen, hva er den? Minus 1, så vi får et minustegn i tillegg. Så da blir dette her, ja, fortsatt med grenser. 0 til t. Nå dropper vi, altså bare så det er sagt, ofte så dropper vi faktisk å skrive seg limmene. Men altså, det er det som er det formelt riktige. Det er det jeg prøver egentlig å påpeke med mye prat her. At sånn, formelt sett så skal vi bruke lim i sånn situasjon som dette her. I praksis så dropper vi det ofte. Det regner i vei, så får vi på seg sjekke om det er noe som skjærer seg etterpå. Men ok, da har vi altså funnet ut at dette her er minus 2 ganger roten av 2 minus x, hvis vi omskriver litt. Så spørsmålet, er det noen problemer her? Det første kan vi skrive som, eller øvre grense kan vi skrive, hvis vi fortsatt rammer oss limmen, så blir det da lim av minus 2 ganger roten av 2 minus t, når t går mot 2. Og øvre grense, det blir vel da bare minus minus 2 ganger roten av 2. Innsatt t lik 0, eller x lik 0, mener jeg. Men hva går den første limen derimot? Roten av, t min, roten av 2 minus t når t går mot 2. 0. Så limen der eksisterer den. Selv om x lik 2 var en diskontinuitet, så eksisterer den limen der. Den går mot 0. Så det vi står med som resultat er 2 roten av 2. Så det er en situasjon at mange sånne integraler kan allikevel eksistere selv om øvre grense, eller selv om integranten ikke er definert for øvre grense. Ok, ta noen tilsvarende. Dette var når hoppas integralet inneholdt diskontinuiteter. Den andre hovedformen for uegentlige integraler er når en eller begge grensene går mot uendelig, for å si sånn pluss eller minus uendelig. Så hvis vi tar en sånn klassisk en, det er for eksempel å integrere fra 1 til pluss uendelig av 1 over x, dx. Igjen så er dette da en sånn uegentlig integral, så nok en gang så bør jeg bytte ut øvre grense med, la oss si, t-en. Og si at t går mot uendelig. Hvis det skal være formell. Ofte så dropper vi det, som sagt. Og skriver det på den måten der. Men hva er nå 1 over x integrert? Ln x. Så da blir det øvre grense, blir det da lim når t går mot uendelig av ln til t, og nedre grense blir logaritme til 1. Så hva går dette mot? Pluss uendelig. Altså ln til 1 er likt 0, men logaritmen vil bare fortsette å vokse, så det går mot pluss uendelig. Det vi sier da, det er rett og slett at arealet under kurven egentlig til funksjonen lnx, den lille kurven 1 over x, den vil bare fortsette å øke. Altså hvis vi tegner funksjonen 1 over x, så er den y-aksen i seg selv en asymptote. Men nå skulle vi ta fra 1 til uendelig, da. Men det den sier da er at arealet under kurven her vil bare fortsette å vokse. Selv om 1 over x nærmer seg 0. Aldri så mye. Selv om den kommer nærmere og nærmere x-aksen, jo større x-verdi vi har, så vil allikevel arealet under kurven bare fortsette å vokse. Så det arealet der går mot uendelig. Det er det vi har regnet ut med integralet vårt. Men det igjen, situasjonen der, det kommer an på også hvor raskt funksjonen faktisk avtar. Hvis jeg tar en veldig beslektet variant av den der, hvis jeg tar 1 over uendelig igjen, samme grenser, bytter ut 1 over x med 1 over x i andre, så er det nøyaktig samme funksjon på en måte, med samme asymptote. Eller y-aksen er en asymptote, men den eneste forskjellen er at den avtar raskere. Så skal vi prøve å finne arealet under kurven der nå. Når arealet eller når kurven avtar litt raskere enn 1 over x. Og det vil faktisk konvergere, så den har en verdi. Hva er integralen av 1 over x i andre? Skal vi droppe limen til en forandring? La være å skrive opp lim. Men hva er integralen av 1 over x i andre? Minus 1 over x hvis du integrerer riktig. Setter vi grenser igjen til uendelig på den. Så kan vi skrive litt uformelt, sånn som vi egentlig ikke burde. Da. Vi burde ha brukt lim, for å si det sånn, men øvre grense kan vi da si 1 over uendelig, selv om det er litt av en uformelt måte å si det på. Minus nedre grense. Hva står vi igjen med? 1. 1 del på den uendelige går mot 0. Så arealet under her nå er faktisk 1. Selv om funksjonen aldri stopper. Altså funksjonen i seg selv, 1 over x i andre, blir aldri 0. Den vil bare nærme seg mer og mer x-aksen, vil aldri krysse x-aksen. Så egentlig kan si at det rødskraverte området, den vil strekke seg ut i det uendelige. Det er bare det at det øker så lite, holdt jeg på å si, at det aldri vil gå over en viss grense, så arealet vil aldri bli større enn 1. Ja, jeg kan jo nevne bare andre sånn kuriositeter også, selv om det ikke er mulig å regne på det. I det hele tatt, jeg har sagt tidligere at eksempelvis integralet av e opphøyd I minus x I andre dx umulig å løse med kjente funksjoner eller med elementære funksjoner. Nødt for å løse numerisk I så fall. Men samtidig så vet vi at eksponensialfunksjoner kontinuerlige funksjoner. Altså kontinuerlig over hele tallinja og deriverbar over hele tallinja. Så hvis jeg integrerer den fra pluss uendelig til minus uendelig, så klarer vi ikke å løse selve integralet. Hva vi mulig? Vi kjente funksjoner, som sagt, vil jeg merke. Finnes det spesialfunksjoner som definerer dette, og så kan vi bruke numeriske metoder, men den der grensen der går faktisk da mot eksakt roten av pi, bare sånn kuriositet. Vi har du hatt noen statistikk på, ja, dere har hatt litt statistikk fra videregående, har du det? Har det bare hatt sannsynlighetsregning, eller har det vært borte sånn som normalfordeling og sånne ting? Det noe bekjent? Bare sånn touch innom. Kjenner jeg en sånn kurveformen der på, har det vært borte normalfordeling, så ser noe sånt ut. Alle normalfordelinger sånn I statistikk det inneholder integraler av en type som det der. Riktig nok så pleier jeg å omskrive bitte litt så det inneholder noen sånne standardavvik og sånne ting I selve uttrykket, eksponentene, men I bunn og grunn så alle normalfordelinger bygd opp på den måten, integraler av den typen der. Normalisert sånn at arealet under kurven her blir 1 I stedet for roten av pi. Det så fortsatt. Så kan man da ved hjelp av tabeller eller kalkulator på å si, regne ut sannsynligheten for 95% sannsynlighet for at noe inntreffer, for eksempel med å integrere så stor del som gir 0,95, for eksempel. Ok, det var litt sånn vagt sagt. Skal ikke si mer om det. Statistikk ikke min sterke side. Et annet tilsvarende eksempel, bare sånn for kuriositetens skyld, en annen funksjon som umulig å integrere, vi kjenner fra før, det en sinus x over x. Den heller ikke mulig å integrere med kjente funksjoner. Altså, det jeg mener å si at det ikke mulig å løse eller skrive svaret her med elementære funksjoner. Altså beskrive det integrale med sinus, cosinus, eksponensialfunksjoner, polynomer, hva det der sier. Den grensen der går mot pi. Det tallet pi har en mystisk tendens til å dukke opp I mange sammenhenger. Ok, 10 minutter igjen, så jeg skal ikke plage dere så fryktelig. Jeg skal ta ett uegentlig integral til. Litt spesiell form. Før vi gir oss med det. La oss igjen en integral fra 0 til uendelig. Blande inn en S inne I bildet her, I tillegg til at vi integrerer med hensyn på tid. Ok, jeg sa at vi kunne droppe den av limmen, men ok, dra inn av limmen igjen allikevel. Så det samme som å da skrive 0 til, la oss si t1, når t går mot uendelig. Eksponensialfunksjonen kan vi jo slå sammen, altså det samme grunntallet. Så vi kan skrive e, og så kan vi bare legge sammen potensene. Så legger sammen minus st og minus t. Det en potens. Så sier jeg nå at det t som variabelen vår. Så sier vi bare at s-en foreløpig bare betraktes som en konstant, men det egentlig en kompleks konstant. En alfa pluss omega I kan vi kalle den. Altså en kompleks størrelse egentlig. Men det har ikke noe å si for selve integrasjonen egentlig. Hele poenget at hva får vi når vi integrerer en eksponensialfunksjon? Ja, så hvis vi har e opphøyd I a t dt for eksempel, hva blir den? 1 over a ganger e opphøyd I a t. Det sender en konstant. Så det samme gjelder jo fortsatt. Altså vi betrakter bare s-en som en riktig nok en kompleks konstant, og ett-tallet som en konstant. Dette blir da bare like følt. Bare følge den regelen her. Så det blir jo E opphøyd I minus S plus 1 T-deler delt på minus S plus 1. Så øvre grense, vi skal bruke lim, det blir altså skrive opp hele skitten her igjen. Det går mot uendelig, nedre grense, der det bare setter til lik 0. Hele veien. Så spørsmålet. Hva går den første limen mot? Eller hva går den limuttrykket mot? Det kan gå mot uendelig, eller det kan gå mot null. Det litt avhengig av hva, hvilken forutsetning vi gjør. Så hvis vi nå lager oss en liten forutsetning, hvis vi forutsetter, jeg sa at denne S-en var en kompleks størrelse med en reell del og en kompleks, en reell del og en imaginær del. Imaginærdelen spiller ikke noen rolle. For hvis vi husker at E opphøyd I omega I, for eksempel, så var det bare egentlig en av sirkelen, hvis den rører rundt. Så det som problemet, det den reelle delen av en sånn eksponensialfunksjon. Hvis jeg forutsetter at re, var det sånn betegnelse vi brukte med reelle tall og imaginære tall, hvis jeg sier at reelle komponenten av S plus 1 større enn 0, så vil jo I så fall lim av det der eksponensialuttrykket vårt når t går mot uendelig, så vil det være bli det samme som e opphøyd I minus uendelig. Hvis vi tenker at s plus 1 den reelle verdien av s plus 1 større enn 0, så blir dette her e opphøyd I minus uendelig. Og e opphøyd I minus uendelig, det lik 0. Så da går hele den limuttrykket mot 0, og hva det vi står igjen med da? En ulte, det og minus minus blir pluss, så står vi med 1 over S plus 1. Ok, det var kanskje slemt å plage de fleste I salen her med uttrykket der, men hvor mange det som går elektro her nå? Hvor mange går fornybar energi? Ok, dere møter dette I matte 2, for det vi har regnet her deres første Laplace-transform. Det tema I matte 2 for elektro og fornybar energi. Ikke fordi vi driver å integrere så veldig mye, men dette faktisk en Laplace-transformen. Til e opp I de minus t. Dette skrives ofte Laplace av e opp I de minus t. Ok. Resten byggmaskinen, datafolk, må glemme at jeg noensinne har nevnt eksempel her. Og et eksempel på et ubestemt integral. Ok, jeg gir meg derfor I dag, men I morgen så begynner vi med sånn volym av omdreiningslegemer og så videre, altså at vi har et flatestykke som vi roterer rundt under en akse, så skal vi finne volym. Det blir tema I morgen.